Tommi Suður, Björn Lífi Gunnarsson, tekur til máls, verður sinni.
Lífi Holti, þá verði ég fyrir vonbrugðum á annan hátt og það er á þennan formlega hátt sem að ég hef talað hérna varðandi bara fjármála áætlunina yfirleitt. Hérna á að setja fram stefnu stjórnvalda til 5 ára og gera grein fyrir einmitt helstu kostnaðarbreytingum, kostnaðar áherslum, kostnaðar mati við þar aðgerði sem er farið út. En eins og hæstvirtur ráðherra nefnir hérna þá er ákveðin kostnaður sem er ekki nefndur. Jú, það er kannski ekki að fara út í algjör smáatriði en þetta er stefnan sem fjárlögin byggir á og í fjárlögunum, í fjárlöga vinnunni, að þá eigum að sjá merki þess útfærslu úr fjármála áætlinum í fjárlögunum, ekkit sem að kemur okkur óvart í fjárlögunum miðað við það sem er sett fram í fjármála áætlinum. Þannig að ég hlakka til aftur að sjá þá þessa áherslu og þennan það fjármagn sem að þarf í þessa uppbyggingu á sviði stjórnarsmiðja þá í fjárlögunum og hvert að þá enn sárar það hversu hryllilega léleg fjármála áætlinin er í alvöru.
Hæstvirtur mennta og menningamálaráðherra, vil ég taka alveg fyrir að stóð.